radi rukovođenja lokalnim poslovima i kontrolišu rad nadležnih lokalnih službi pa su i raznovrsni, s obzirom na poslove za koje su zaduženi. Pored toga što su brojni i raznovrsni, ovi komiteti mogu biti i stalni, koji obavljaju svoje funkcije, dok se ne opozovu, i specijalni, koji se obrazuju samo za vršenje nekih konkretnih poslova. U svakoj engleskoj lokalnoj zajednici postoji i razvijena i razuđena lokalna administracija, sastavljena od brojnih upravnih funkcionera i službenika. Ona se po pravilu organizuje sektorski, po odeljenjima, tako da svaki komitet ima svoje odeljenje, a na čelu tih odeljenja se nalaze šefovi koji organizuju i rukovode brojnim lokalnim službenicima, kao što su arhitekte, inženjeri, inspektori, socijalni radnici i dr. B. Lokalna samouprava u Švedskoj, iako stara, potiče iz srednjeg veka, švedska lokalna samouprava nije izvorno demokratskog porekla niti je posledica demokratskog razvitka koji je vodio samoupravnosti, jačanju i osamostaljivanju lokalnih zajednica. Ona je izvedena iz zakona i kao takva podrazumeva određeni krug lokalnih prava i poslova koje država smatra za shodno da prenese na lokalne jedinice. Osnovne jedinice švedske lokalne samouprave su komune, opštine koje mogu biti primarne i sekundarne, pri čemu su seoske i gradske komune primarne, a okružne su sekundarne. Osnovni organi lokalne vlasti u komunama, opštinama su opštinski, odnosno gradski saveti izabrani na 4 godine koji za upravljanje lokalnim poslovima biraju lokalnu vladu, odnosno izvršni odbor, s tim da određene upravne poslove vrše i posebni upravni organi, odbornici, komisije i uprave. Iako u Švedskoj postoje i srezovi, to ne znači da u njoj postoji dvostepena lokalna samouprava, jer srezovi nisu samoupravne, već administrativne jedinice. Oni nisu deo komunalnog lokalnog uređenja u tom smislu da imaju veći stepen autonomije u odnosu na komune, već su to administrativna područja u kojima se prostire nadležnost srezskih predstavnika vlade. V. Lokalna samouprava u Švajcarskoj. Ova lokalna samouprava je deo kantonalnog uređenja zemlje, što znači da više proizilazi iz kantonalnog nego saveznog ustava. Švajcarska lokalna samouprava je deo njene duge i bogate demokratske tradicije i prakse i po njoj se, između ostalog, i sama zemlja najviše prepoznaje i razlikuje od drugih, pa se čak s pravom i tvrdi i da se iznedrila iz lokalnih zajednica. Pošto je lokalna samouprava u nadležnost